sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! 357.000 de persoane au fost declarate plecate din Moldova în alte țări la muncă sau în căutarea unui loc de lucru în trimestrul 2 al acestui an, potrivit Biroului Național de Statistică. Numărul moldovenilor plecați peste hotare a crescut cu 35.000 față de perioada respectivă anului precedent. Despre acest exod discutăm după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Premierul Vlad Filat este citat cu declarația că Moldova nu va renunța la acordurile energetice cu Uniunea Europeană, iar guvernul va continua să negocieze de pe această poziție cu Rusia prețul gazelor. Primul ministru le-a spus jurnaliștilor că opoziția comunistă slăbește poziția negociatorilor moldoveni prin faptul că a cerut guvernului să denunțe la cererea ministrului rus al energiei acordurile energetice europene în schimbul unei ieftinire a gazelor rusești cu 30%. Dar primul ministru a negat că o asemenea condiție i-ar fi fost pusă de premierul sau președintele rus, cu care s-a întâlnit în timpul vizitei de săptămâna aceasta în Rusia. Convorbirile cu autoritățile ruse pe marginea noului contract de import a gazelor urmează să continue la sfârșitul lunii la reuniunea șefilor de stat și de guvern din CSI la Ialta. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, i-a promis premierului moldovean Vlad Filat că va vizita Republica Moldova și că vizita ar putea avea loc în viitorul apropiat. Guvernul spune într-un comunicat că cei doi au discutat la telefon vineri. Potrivit comunicatului, Filat i-a spus lui Barroso că Moldova va continua reformele pentru a-și atinge obiectivul ei principal, integrarea în Uniunea Europeană. Vlad Filat a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijin, inclusiv financiar. Comunicatul guvernului îl mai citează pe președintele Comisiei Europene cu declarația că este realist și fezabil ca acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană să fie semnat până la summitul Parteneriatului Estic din septembrie 2013. La Chișinău are loc astăzi Festivalul Etniilor, în grădina publică Ștefan cel Mare, unde vizitatorii pot urmări spectacole folclorice și cumpăra bucate tradiționale ale minorităților etnice. Evenimentul aflat la a 12-a ediție a fost devansat cu o zi, așa ca să nu coincidă cu așteptatul marș de duminică al acțiunii 2012. Autoritățile rămân îngrijorate că duminică unioniștii care vor comemora 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist Rus ar putea fi atacați din nou ca pe 5 august la Bălți de simpatizanții unor partide ca Patrioții Moldovii și Partidul Social Democrat. Poliția a anunțat măsuri de securitate sporite pentru marșul de duminică la Chișinău al acțiunii 2012. Șeful Direcției Ordine Publică a Ministerului de Interne, Marin Maxian, le-a spus vineri jurnaliștilor că poliția va desfășura efective capabile să asigure ordinea la o demonstrație numeroasă și să prevină atacuri asupra participanților. Poliția rusă a desfășurat efective numeroase pe străzile Moscovei în așteptarea unei noi demonstrații împotriva președintelui Vladimir Putin. Aproximativ 7.000 de polițiști au invadat străzile din centrul capitalei ruse, înlăturând vehicule parcate de-a lungul traseului pe unde se crede că vor trece participanții la așa numitul Marș al Milioanelor, care începe după prânz. Liderii opoziției cer reforme sociale și politice, alegeri corecte și acces la televiziunea publică. Organizatorii marșului de la Moscova au primit de la primărie permisiunea pentru o demonstrație de 25.000 de oameni, dar spun că așteaptă un număr dublu. Protestele în lumea musulmană declanșate la începutul săptămânii de apariția pe internet a unui film anti-islamic produs în Statele Unite nu dau semne că s-ar potoli. Cel puțin 4 protestatari au fost uciși în demonstrații asemănătoare în 20 de țări din Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est. O unitate de elită a marinei americane a sosit pentru apărarea ambasadei în capitala Yemenului, Sana, unde forțele de securitate locale au împiedicat deja o mulțime numeroasă să ajungă la sediul misiunii diplomatice. În Statele Unite au ajuns între timp și criile celor 4 diplomați americani uciși marți în timpul protestelor din Libia, inclusiv ambasadorul Chris Stevens. Ministrul Sănătății din Cehia a impus o interdicție totală a vânzărilor de băuturi alcoolice de peste 20 de grade, după ce 19 oameni au murit din cauza intoxicării cu băuturi contrafăcute. Ministrul Leoš Heger a spus că cele mai multe decese în valul de otrăviri cu alcool au survenit din cauza băuturilor cumpărate în magazine și restaurante. Interdicția acoperă până și hotelurile și companiile aeriene. Ministrul Heger a spus că va rămâne în vigoare câteva săptămâni. Ați ascultat știrile Europei Libere. Pentru mai multe, vizitați-ne pe internet.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, dacă e să credem Biroului Național de Statistică, numărul persoanelor plecate la muncă peste hotare este în continuă creștere. Banca Mondială și reprezentanții ai autorităților au făcut referința anterior la un număr de 700.000 de moldoveni care lucrează în străinătate. Europa Liberă a căutat să afle de ce moldovenii continuă să ia calea pribegiei.
Aș pleca, că la noi nu prea sunt oferte pentru oameni tineri.
Majoritatea tinerilor cred că nu se întorc.
Este foarte dificil la moment să rămâi și să faci față lucrurilor, pentru că primești salariul dimineața și spre seară l-ai împărțit și pe urmă să te gândești de unde să mai iei un ban ca să te alimentezi, să îmbraci copiii, să-i hrănești și să-i mai și înveți, să le dai carte.
Dacă ai copii, ai familie, este important să fii alături, chiar dacă câștigi mai puțin. Cunosc cazuri în care au împrumutat mii de euro și acum nu pot să întoarcă banii, se judecă. Este problematic. Persoanele care pleacă ar trebui să fie sigure și pentru asta trebuie informate.
Ar fi o soluție ca noi să avem aici niște fabrici, uzini, să avem locuri de lucru și lumea să facă bani aici.
Copiii au plecat în anii destul de grei, în anii 90. Au rămas acolo, s-au stabilit foarte bine. Ficiorul meu, de pildă, anul ăsta a fost în Moldova și că aș fi vrut să rămân în Moldova, mama. Nu a putut să se decide să se întoarcă totuși.
Moldovenii stabiliți peste hotare trimit bani acasă, aduc experiențe și tehnologii noi. Dar există și partea tristă a fenomenului. Unii dintre ei ar prefera să rămână acolo unde și-au găsit o a doua casă. Cu Valeriu Ticu, care de mai mulți ani s-a stabilit cu traiul în Portugalia, am discutat aflându-se în concediu aici, la Baștină.
Primul lucru care l-am făcut din prima zi, am mers la Nisporeni să o văd pe mama.
Baștină, cum ați găsit-o?
Tot așa cum am lăsat-o. Din păcate, nu se face prea mult. Ceva reparații la drumuri, în rest oamenii chinuiți de soartă, de sărăcie.
Ce înseamnă oameni chinuiți?
Le lipsește această frază speranță și lucrul ăsta m-a întristat. Se vorbește mult, dar fapte foarte puține. Ca să ai, trebuie să dai. Și ei sunt la fel alegători ca și ceilalți din oraș, dar au mult mai puține posibilități de a fi fericiți.
E o diferență între felul de a te simți fericit în Portugalia și a gusta din bucuriile vieții aici în Republica Moldova?
Este o diferență cosmică. Nu te deranjează faptul că mâine dimineață te trezești și nu ai ce să mă pui pe masă copiilor. Lucrul ăsta a dispărut și omul când se trezește are zâmbet pe față, merge la serviciu, știe că are salariu la sfârșit de lună.
Acolo în Portugalia.
Acum în Portugalia.
Și aici credeți că chiar sunt cazuri unde nu au ce pune pe masă oamenii?
Desigur, oamenii trăiesc în niște condiții anormale. Eu stau la Chișinău, casă pe pământ și vă dați seama, secolul 21 în plină capitală să nu ai canalizare, este o rușine.
Știu că și dumneavoastră nu v-a fost ușor, dar ați avut voință și curaj ca să treceți peste anumite obstacole și să vă creați cu propriile mâini, cu propria minte, un trai decent.
Am uitat de toate ambițiile și capriciile și am pus mintea în mișcare, mâinile la treabă și am început să fac cu atâta dăruire de sine, fiindcă am simțit că această țară, Portugalia, are niște oameni extraordinari care și-au deschis porțile și mi-au dat voie să activez. Mi s-au deschis aripile și, desigur, m-am dedicat întru totul. Am încercat să lucrez și eu ca și ei, să nu amăgesc pe cineva, dar să lucrez cinstit, să plătesc impozitele din tot ce primesc, să nu ocolesc legea și atunci dormi liniștit. Aici acasă când vii, vezi că nu funcționează legea și iată asta te sparie lucrul ăsta.
Dar cum înțelegeți dumneavoastră că mecanismul legii nu funcționează?
Când vezi cum se circulă pe străzile orașului, se ridică părul în cap. Nu știi cum să mergi și să nu dai peste cineva, dar mai strașnic e că vin ei peste tine. Nu sunt bine semnalizate străzile, nu sunt multe lucruri și îți dai seama că nu funcționează. Păi dacă merg la roșu, merg în stânga, în dreapta, parchează unde ele nu se primit și poliția trece și îi vede, centurile nu sunt puse, practic când te uiți nu este mașină, șofer să nu stea cu telefonul la ureche și atunci cum funcționează legea? Și lumea, din păcate, de asta și spune că legea nu funcționează, fiindcă cine are bani se simte tare și mare în această țară.
Aveți copii mari?
Da, am doi flăcăi, Gheorghiță și Mihai.
Ei își văd viitorul alături de părinții lor în Moldova sau în afara hotarelor țării, acolo departe.
Desigur că în afară toți suntem cetățeni portughezi, avem actele în ordine și cel mai mare terminat inginerie mecanică, cum a face masteratul încă 2 ani, cel mai mic anul ăsta a intrat la facultate de arhitectură și au terminat școala și unul și altul înainte de facultate foarte bine și nu am dat niciun bănuț. Parcă trăiești în altă lume și nimeni nici nu cere, nu este în sânge lucrul ăsta acolo.
De ce nu vă vedeți viitorul aici acasă, în Moldova?
Eu când am plecat din Republica Moldova, am avut mari dificultăți pentru a-mi face echivalența la diploma mea și nu am avut posibilitatea să lucrez pe specialitate. Copiii mei cu această diplomă le permite să lucreze în toată Europa și desigur sunt tineri. În discuțiile noastre am înțeles că ei o să meargă mult mai departe. Statele Unite, Franța, Italia, Germania, Norvegia, unde ei se văd că se vor realiza. Băiatul meu, mai mic, care merge la arhitectură, mi-a spus, poate într-o bună zi mă întorc și acasă, dar vreau să capăt experiență în Europa. De ce? Că acolo sunt proiecte.
Păi să vină aici, în Moldova, și să facă proiecte, pentru că în baza acestor proiecte s-ar dezvolta statul.
Păi da, dar uite ei ce îmi spun. Zice, tăticu, aici, dacă vii cu o idee ceva sau înaintezi un proiect, numai decât apare al treilea care întreabă, dar ce am eu de aici? Și uite, trece cel care are ceva. Dar ei acolo, psihotari, nu sunt învățați așa.
Aveți casă acolo, la Lisabona, dar aveți casă și aici, în Republica Moldova. Și nu renunțați la ea.
Nu, Doamne ferește, încă reconstruim casa, fiindcă vă dați seama cu un salariu nu poți să faci multe. Eu mă uit cum în jurul meu cresc castele ca cipercele după apă și te înspăimântă lucrul ăsta.
Cei care au ridicat castele alături de casa dumneavoastră nu au mers la munci la negru în Portugalia sau în altă țară.
Nu, bănuiesc că nu. Bănuiesc că ăștia au lucrat pe alte căi. Poate sunt oameni care au și afaceri cinstite. Nu poți să-i pui pe toți pe același cântar.
E mare diaspora în Portugalia.
Da, suntem 15.000 și jumătate
de
moldoveni deja legalizați.
Dornici de a reveni în Moldova?
Cred că mai mulți în cele de urmă o să se întoarcă acasă. Sunt și care și-au impus aceasta ca să uite pe mult timp, pe o durată mai lungă de Moldova.
Aveți o ședere de aproape 10 ani în Portugalia?
12 ani.
Mai stați 12?
Nu știu. Aș vrea să revin acasă. Sunt flămând de tot ce este pe meleagurile noastre. Dar o să vedem. Cresc copiii, trebuie să fim alături de ei. Dacă o să-mi aducă și nepoți, iau de mânuță și vin acasă, mă duc la Nisporeni alături de mama, dacă o să fie încă în viață, mi-aș dori foarte mult să-și vadă și ea strănepoții ei. Fiindcă am un vis să mă întorc acasă, soția zice vrea să aibă o vacă, să dea lapte, eu să disenez, să scriu versuri și să fim amândoi alături, să ne petrecem vârsta cea mai frumoasă, vârsta a treia, care este o vârstă romantică.
În satul Iurceni se construiește continuu. An de an se mai adaugă ceva la casă, se mai schimbă acoperișul vechi de ani buni cu unul mai la modă, se mai plantează o livadă și asta pe banii gastarbeiterilor. Despre cei plecați din comunitate am discutat cu consilierul local Ion Teleman.
Au plecat de la Iurceni, mulți din ei au plecat pentru a-și ridica bunăstarea, adică au elevi studenți, au de construit o casă.
Dar cine sunt persoanele care au plecat de la Iurceni la muncă peste hotare?
Au împrumutat și au plecat. În Italia, în Rusia, în Germania, Franța. N-aș putea să spun că e o anumită pătură. Au plecat și din intelectuali, profesori și din oameni mai de rând. Vă spun că motivul este și economic, dar și lăcomia asta oarbă de a face mulți bani, care pe urmă nu e în stare să-i gestionezi. Lăcomia aceasta îl orbește pe oamenii ăștia care în goană după foarte mulți bani, ei până la urmă ajung la nimic. Pentru că și 1 milion să ai, dacă nu știi să-i gestionezi, nu o să ai mare folos din ei.
Se pot face bani la țară?
Se pot, dar foarte greu. Pentru că a începe o afacere, de exemplu în agricultură, este nevoie de investiții. Guvernul acordă niște subvenții, dar ele totuna sunt condiționate. În agricultură, ca și de altfel și în alte afaceri, omul trebuie să dispună de o anumită sumă de bani cu care să înceapă. Și neavând, spuneam că o parte din ei pleacă peste hotare, fac niște bani, se întorc înapoi și investesc. Dar o parte nu mai vin. Pe ăștia nu înțeleg eu. Ruperea totală de locurile unde a crescut este un pas cu efect foarte negativ asupra generațiilor care o să vină.
Care e soarta copiilor din familiile unde mama sau tata au plecat peste hotare?
Soarta copiilor este dramatică, fiindcă părinții nu conștientizează rolul lor. Nu înțeleg și nu aprob să lași copiii pe bunei care este cu altă generație, cu altă mentalitate.
Și apare conflictul între generații?
Apare conflictul cu bunei, plus că și financiar.
Păi, dar părinții de peste hotare trimit bani.
Păi, trimit, dar totuși nu întotdeauna poate.
Unii copii sunt prea răsfățați. Pricep copiii să gestioneze banul pe care
nu au de unde.
Mama sau tata de, peste hotare?
De la distanță, prin telefon sau prin internet, nu se face educație.
Vorbim de mentalitatea moldoveanului. El merge peste hotare, câștigă bani, vine și își ridică casă cu un etaj, cu două, cu trei, își face gard de mii, de zeci de mii de lei, își cumpără cea mai luxoasă mașină și mai puțin ar vrea să inițieze afacere, să contribuie și la prosperitatea localității. De ce?
Lipsă de cultură. Omul, dacă crește material foarte repede, psihologia lui nu se schimbă, dar i-ar sta bine să, într-adevăr, să investească, să se
lege. Dar ce ajută casă cu trei nivele, avere multă în gospodărie?
Cred că este o asigurare a banilor acumulați. El se investește în casa aceea care, în caz de rămâne acolo, o va vinde cu o sumă și mai mare.
Banul face bani.
Face bani, dar el se teme să investească, nu poate să piardă tot. Banii trebuie să-i poți gestiona foarte efectiv. Regimul comunist a distrus omul și sub acest aspect ca om de afacere. El nu l-a învățat să gestioneze. Exemplu a fost că dacă am un leu, mă duc să-l beau. Acum crește o generație care începe a înțelege ce au de făcut cu banii. Asta o parte, cum spuneați, investește în garduri, în case și nu în afaceri, cu părere de rău.
Vă explicați că acolo peste hotare muncesc, respectă regulile țării unde au ajuns să facă bani și revenind acasă, revin și la mentalitatea de altă dată.
Nu chiar toți. Sunt o parte din foștii mei elevi care când vin îi studiez în firea în păr și văd că au un comportament mai civilizat, mai cool. Sunt și o parte care nu s-au schimbat. Deci aici aruncă țigara și înjură, pe când acolo respectă din frică de a pierde...
Din frică sau din respect față
de... Nu, din frică de a nu pierde locul de muncă, de a nu pierde acel venit. Dar dacă ai o educație, o cultură de aici, respectiv și acolo, ai cultura, nu se pierde cu mutarea în altă țară. Dar dacă nu ai, acolo te forțezi, iar aici te întorci la cine ai fost.
Spiritul gospodăresc la moldoveni a murit?
N-a murit definitiv, dar a fost distrus de regimul comunist.
Are satul viitor?
Are viitor, avem șosele, apeduct, vom avea următoarea an și canalizare pentru întreaga localitate.
Ce plecați? Vor reveni în sat?
Vor reveni, pentru că eu sunt actualul consilier, dar și fostul profesor, îndemn, nu uit ce am de făcut. Să-mi aduc acasă pe foștii mei elevi să investească aici la Iuceni. Vreau să-mi ridic localitatea Iuceni ca o localitate europeană.
Deputatul Mihai Godea, președintele Partidului Acțiunea Democratică, a înaintat acum 3 luni Parlamentului un proiect de lege cu privire la crearea Ministerului Relațiilor cu Diaspora și Reintegrării Migranților. Așa cum spune parlamentarul, deși de problemele migranților moldoveni se ocupă concomitent mai multe instituții centrale, nu există o autoritate responsabilă care să administreze acest proces.
Am spus și colegilor de la guvern. Să vină guvernul cu un proiect de lege privind crearea Ministerului Diasporii și vom accepta ca el să meargă ca bază. Deci este nevoie de protecția socială, este nevoie de protecția juridică a acestor oameni. În unele țări s-a avansat, guvernul a semnat unele acorduri de protecție socială a cetățenilor moldoveni.
Acorduri bilaterale dintre Republica Moldova și țara de reședință.
Altfel nu se poate. S-a reușit cu Portugalia, foarte greu merge lucrurile cu Italia, unde avem practic cea mai mare comunitate de moldoveni, dar iarăși, dacă ar exista o entitate distinctă în cadrul guvernului care își asumă problematica respectivă, s-ar avansa mult mai ușor.
De ce nu vin moldoveni aflați la muncă peste hotare acasă?
La ce să vină? La sărăcie păi, și
să ajute Moldova să scape de sărăcie, să o aducă în rândul statelor civilizate?
În 2009, când s-a produs așa zisa schimbare la Chișinău, nu s-a reușit orientarea remitenților în sectorul real, în afacerile mici și mijlocii. De ce? pentru că climatul investițional este unul defectuos, corupția a atins cote insuportabile, în plus, libera inițiativă economică rămâne în continuare de domeniul obiectivului.
Cât de mult ar avea de câștigat Moldova dacă mintea și brațele lor de muncă ar fi folosite?
Ceea ce se întâmplă acum cu remitențele, ele vin ca o necesitate pentru familiile și copiii rămași aici în Republica Moldova și sigur că este absolut normal ca oamenii să aibă responsabilitate pentru cei care i-au lăsat acasă. Dar ei încurajează în continuare o economie bazată pe consum. Și spunea ministrul Lazar, și sunt de acord într-un fel cu dânsul, că există situații și Moldova a trecut prin asta, cu creștere economică fără dezvoltare economică. Și atunci unde e durabilitatea? Care sunt rezultatele în timp și impactul? Diaspora înțelege exact ce se întâmplă în Republica Moldova. Și dacă cineva mai mizează pe votul covârșitor, este momentul să nu-și facă iluzii.
În Italia urmează să se desfășoare legalizarea muncitorilor străini. Începând cu ziua de azi, angajatorii vor putea să aplice pentru legalizarea lucrătorilor lor. Solicitările vor fi făcute în termen de o lună, adică până la 15 octombrie. Despre aceasta ne-a vorbit Olga Coptu, directorul public Gazeta Basarabiei, ce apare în Italia.
Începând cu 15 septembrie, moldovenii din Italia și până în data de 15 octombrie au dreptul și ar putea să-și legalizeze șederea în cazul în care au un angajator care vrea și dorește să o facă. Angajatorul trebuie să îndeplinească anumite criterii și cerințe impuse de către Serviciul Imigrării. Acestea ar fi, în primul rând, un venit minim anual, care a fost de ultima declarație pe venituri, de 30.000 de euro, care coboară la 20.000 de euro pentru cei care angajează în sectorul de munci casnice. Există și aici o paranteză. În cazul în care bătrânul sau bătrâna nu are venitul ăsta de 20.000 de euro, el poate fi suplinit cu venitul unei rude și atunci el crește până la 27 pentru ambii. Deci împreună se facă 27. Angajează muncitorul care s-a aflat până acum la ei în dependență ilegal, depune o cerere la serviciu sau o trimite online și angajatorul trebuie să-și introducă prin internet datele personale, datele angajatului, să achite o taxă începând cu 7 septembrie și până în data de 7 octombrie, o taxă de 1.000 de euro pentru angajat. Este o taxă în favoarea statului italian. Imigratul ar trebui să demonstreze că s-a aflat în Italia până la 31 decembrie 2011.
Câți moldoveni, de fapt, muncesc astăzi în Italia?
Moldoveni cu ședere legală și cu cetățenii a Republicii Moldova, oficial 150.000 de moldoveni.
Câți ar fi fără permis de ședere?
Nu poate nimeni să spună așa cifră, dar oricum sunt câteva mii.
Cine ar trebui să contabilizeze acest lucru?
Dar nici statul italian nu poate să-i contabilizeze, pentru că dacă ei sunt
în afara legii,
deci ei ori au intrat clandestin în țară, ori au fost legal și au rămas ilegal, ori au primit această foaie și nu au plecat din țară, statul italian nu-i are acum la evidență. De exemplu, pentru 2012, ei au cifra de 211 moldoveni care se află ilegal pe teritoriul Italiei.
Mai vin moldoveni, fluxul ăsta de emigrare continuă către Italia?
Moldovenii emigrează în Italia, doar diferența este că emigrează legal. Chiar acum am avut un interviu cu ambasadorul Italiei și au spus că ei perfectează foarte multe vize în baza actelor de reîntregire a familiei.
Ce s-a întâmplat mai departe după ce ați purtat acest dialog cu autoritățile de la Chișinău referitor la crearea unei structuri guvernamentale pentru diasporă?
De fapt, nu s-a întâmplat nimic, suntem în așteptare, pentru că ei au spus că va continua acest dialog. Noi așteptăm să fie creată structura despre care s-a vorbit, ca ulterior să vedem care modalitățile și prin ce metode va aplica guvernarea, hotărârea de guvern.
Voi de ce insistați să existe o instituție statală răspunzătoare de diasporă?
Pentru că sunt prea multe instituții și prea multe funcții la Chișinău, dar nu e nimeni responsabil. Ar fi cazul să fie unul care să fie responsabil de tot.
Credeți că astfel statul rezolvă problemele voastre?
Cel puțin se urmărește acest scop, dar până la urmă, în Republica Moldova, lucrurile merg un pic invers decât se crede sau decât se vrea. Temerile noastre ar fi că în această structură, iarăși oameni puși în funcții prin cunoscuți și nu prin metoda de meritocrație și atunci aceștia oameni, nefiind competenți, nu vor aduce nici la un
folos. Voi ați vrea să vă reprezinte cineva din diasporă?
S-ar putea. Probabil că un funcționar în această instituție ar fi cazul să fie, sau cel puțin ar trebui să colaboreze foarte mult și foarte strâns cu cei din diasporă, pentru că până la urmă ăștia din diasporă cunosc mai bine realitatea de acolo. Deși dacă cineva dorește și ar fi la Chișinău să vie să fie angajat, să dea un contribut la structura dată, eu nu cred că ar fi nefavorabil.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
absolvit Colegiul Financiar Bancar, a studiat contabilitatea la Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat. Actualmente este casier șef la o bancă din Chișinău. Olga Baiandin este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, mereasma dimineții mă trezește, sau poate emoțiile din ajunul nunții îmi răpesc somnul și liniștea. Realizez că au mai rămas doar 5 zile până voi face cel mai important pas din viața mea. Această dimineață, la prima vedere, începe ca oricare din cele ce au mai fost. Dar dacă ar privi cineva în sufletul meu, ar vedea o vijelie de emoții nemilostive. De fapt, asta m-a și determinat să le expun în acest jurnal. Jurnalul unei mirese. Plec la serviciu, unde de fapt îmi și găsesc alinarea în aceste momente. Serviciu în cadrul unei bănci comerciale nu permite emoțiilor să îmbântuie sufletul. Ziua de lucru trece ca de obicei. Cozi interminabile la ghișeu, saci încărcați cu mii de lei și responsabilitate pentru încasarea fiecărui bănuț. Emoțiile mă cuprind când mulți dintre clienții permanenți vin cu felicitări pentru nunta mea, care va fi abia la sfârșit de săptămână. Seara, frântă de oboseală, mă cuprinde o melancolie, pentru că emoțiile din ajunul măreajului nu le pot împărtăși persoanelor dragi care nu mai sunt alături. Marți, e ultima zi de lucru, urmează concediul mult așteptat, luna de miere, cum ar veni. Doar că nu o să dureze o lună, ci doar două săptămâni, atât cât mi-a mai rămas din concediul legal. La birou colegii îmi sunt alături și citesc în privirea lor că sunt nerăbdători să mă vadă în rochie de mireasă. Seara cu iubitul, de fapt cu viitorul meu soț, ne grăbim să ajungem la gara feroviară, unde urmează să o întâlnim pe mama soacră. Ea vine din Rusia, țara sa de baștină, pentru a ne binecuvânta înainte de nuntă. Miercuri. Mă trezesc de vreme. Merg împreună cu mama în sală, unde va avea loc ceremonia de nuntă. Încercăm să planificăm la ce masă se va așeza fiecare din cei aproape 100 de invitați. Îi grupăm astfel încât să se simtă bine. După prânz, merg cu logodnicul la cimitir, unde și-au găsit odihnă veșnică cei mai importanți doi bărbați din viața mea, tatăl și bunicul. Mereu mi-am dorit ca la altar să fiu condusă de ei, să le simt privirea când voi fi mireasă. Dar viața și-a are cursul său și nu-mi rămâne decât să mă supun dictaturii ei. Seara, un moment deosebit pentru mine și logodnicul meu. Cu două zile înainte de nuntă, mamele noastre se cunosc. Joi. Nici mie nu-mi vine să cred cât de iresponsabilă am fost că o zi până la nuntă nu am pantofi. Ai zice că sunt cenușăreasa. Mi-a luat câteva ore bune să găsesc o pereche care să mi se potrivească. Ziua continuă la un salon de frumusețe. Îmi fac manicură și probe de machiaj. Pun la punct ultimele detalii tehnice, să le zic așa. Discut cu cameramanii și mă asigur că sala de ceremonie e pregătită. E ultima seară pe care o petrec în casa părintească, de fapt a bunicilor mei care m-au crescut. Îmi dau seama că urmează o noapte albă. Emoțiile nu mă lasă să adorm. Vineri, în zorii zilei, merg la frizerie. Îmi aranjez părul împodobit de voalul alb. Ajung acasă, unde domnișoara de onoare, sora mea și mama mă ajută să îmbrac rochia albă. Mă privesc cu emoții în oglindă. Pe la 10 ajunge și Mirile, însoțit de cavalerul de onoare. Mă privește timp îndelungat și văd cum emoțiile îl coplișesc. La 11 fără un sfert ajungem la oficiu stării civile. Închinarea de mulțumire în fața părinților nu trece fără lacrimi. Nu știu dacă sunt de fericire sau de regret că mă despart de ei. Zbor la alt cuib, la fel cum și-au luat zborul porumbiei albi din mâinile noastre. Urmează cununia. La biserică depunem jurământul sfânt în fața Domnului. Îi cer binecuvântare pentru toată căsnicia. Seara începe veselia mare. Invitați, felicitări, podul din flori și primul dans al mirilor. Nici nu mai știu de câte ori mi-am călcat soțul pe picior, dar e firesc, pentru că din lipsa de timp nu am învățat pașii valsului. Trebuie să recunosc, am o nuntă neordinară. Mesajul de felicitare a nănașilor mei îl ascultăm și îl vizionăm prin Skype. Pentru că au emigrat în Canada și nu au reușit să revină în țară, să fie aici alături de noi. Aici închei, pentru că trebuie să fac față zecilor de strigăte de amar. Pentru mine dulce.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.